Araka ny efa de marsa ny ambenimbeny a, vita zay ny conférence de Bayeux iny a, vita le dialogue politique farany teo a. Aminay ohatra ny malagasy rehetrarehetra ihany a, de mba miandra ny olona hoe ho azo le 10 milliards de dollars. Inona fa petraka ny fanontaniana zany zao, petraka ny fanontaniana amin'ny olona rehetrarehetra, inona ny atao mba azahoana ny 10 milliards de dollars io e? Azonareo? Inona demarche? Fantatrantsika tsara fa mahatonga antsika tsy nahazo famatsiam-bola hatramin'izay a, le problème na gouvernance, ty mauvaise gouvernance eto amintsika ty sur tous les plans. Tsisy zon'olombelona eto, tsisy fanajana principe démocratique eto, tsisy fanajana ny tanitan-dalàna eto, tsisy fanajana n'le bonne gestion des affaires publiques eto, ny ady mikolokolo me manjeky eto. Zay ny antony tsy azahoantsika famatsiam-bola. Petraka zany zao nyresaka de hoe inona ary ny programma tokony ho adopteny force de changement, indrindraindrindra fa zay DFP, inona ny programma tokony avoaka ny fanjakana mba azahoantsika ny vola io. Ho any DFP manokana efa nahavita zay programme de gouvernance, vonona izahay hiara hidinika amin'ny latabatra boribory amin'ny hery rehetra, indrindra fa ny fanjakana, hanapahana ty ary ny programme de gouvernance mba afahatsika miteny amin'ny communauté de bailleur de fonds hoe me vola ary zay fa mahafapo anareo ve reto. Zay zany zavatra tokony atao, ary vonona am'izany zahay zao fa nahavita zahay. Ny fanjakana koa de tokony anao ohatran'izany, tokony andinika lalina ny fanjakana, tokony hiantso ny hery politika maro ny fanjakana, inona ary re mba anerenanay ny afanay manarina an'izay fahalemenay zay fahotana nataonay hatramin'izay ka mba tonga ny olona matsy volatsika fa 10 milliards de dollars be zao ve de ho fitsorana. Zay zany zao no adevitra tokony kisy. Ny comportement fanjakana nefany fa contraire an'izany zavatra amiseho. Vo tam zoma nanaiky, vo tam'le premier sur le deux nanaiky fa hanaiky ny condition mba azahoana ny vola. Vo nanaiky tam'le dialogue politique teo fa tsara fa tsara fiarahamia zao ndre hanangana gouvernementa sara nefany tsy mahavita kory ny programme de réforme. Aminay zany de midika hoe tsy sérieux le fanjakana fa tsy te hifototra am'le programme de réforme fa te hanao échappatoire, te hiroso any financement parallèle fa ialana ty fanarana tamin'ny communauté de bailleur ty, ka zay mahatonga anay mampitandrina halay mpanasady ny fanjakana hoe tsy ho azo ty vola ty, ary aloha ihany mirosana ny financement parallèle fa any be commission, any tonga de afaka samby mikapoka, any miterovana kolokolo. Fa raha ty zavatra be dehibe tya, zay zany zavatra misy zao. Faharoa, tiana atitraterina aminareo a samy voaka malagasy fa ny accord de Cotonou a de fifanarana iraisam-pirenena nataon'ireo firenena samy manana ny fahaleovantena, convention internationale entre des états indépendants. Tsy fiankinan-doha, tsy fahalemena, tsy fanandevozana amin'ny endriny vaovao a ny convention internationale fa firenena ACP Afrika Karaiby Pacifika no fanaraka amin'ny Union Européenne. Ny condition ao mba afahana mijoira ny financement azo anatin'le ACP Union Européenne de reo efatra reo: fanajana ny zon'olombelona, fanajana ny principe démocratique, fanajana ny tanitan-dalàna, ary fanajana ny bonne gestion des affaires publiques, ary miampy amin'ny ady mikolokolo. Reo ny condition de mahazo ny 11e fed isika. Tsy azotsika ny 10e fed satria déclaré ny Union Européenne fa nanonga mpanjakana ny teteza mita, tsy manaja ny principe démocratique zany mpanonga mpanjakana zany, tsy nahazo reconnaissance, tsy nahazo famatsiam-bola. Rehefa vita ny fifidianana tamin'ny 2014 de toky iroso amin'ny famatsiam-bola tokony azo nao zay mifety zany sika partir de 2014. Napetraka n'olona ny condition ary vao namariny tamin'ny dialogue politique iny atsangany notre cour de justice. Fa mangalatra loatra anareo ary tsy justiciable mihitsy vokatra n'ity tsy misy notre cour de justice ity. Sahirana sika, tsotsoka ny fanjakana, anao re manimansaty izy notre cour de justice tsy misy. Fantanina mipetraka zany de hoe ho fampiarana ny accord de Cotonou, convention internationale entre partie contractante io a, de zay reo contractante any ny afaka mifanasa azy fa tsisy olona afaka miditra amin'io contrat ny fanaovana io. Raha te hanasa azy ny mpitondra antsika zany tsika noho ny tsy fanarana ny accord de Cotonou de tsy maintsy ny Union Européenne ny tsotsika. Azonareo? Fa tsy hoe andao tsika hiantso ny hiara hidina an-dalambe satria iny tsy manaja ny zon'olombelona gasy. En droit interne mety marina zay, fa ny tsotra indrindra droit international misy instance ambony sady compétent afaka ny anao an'izay, zay tsotraky loatra zay ny démarche ka mamerina ny fitondram-panjakana ihany, so de meritrety ampy zay ny famerivereina ampy zay a, mba soyons réalistes, revenons sur terre, andao ho ajana ny fifanarana ny engagement internationaux natao Madagasikara, andao ho ajana ny convention ny engagement tsika, de milamina io tonga ny famatsim-bola ho azy zao 10 milliards de dollars zao. Fa aza atao fampandriana bisa fa ny démarche ny fanjakana milefalefa anao reo manimansady fa tsy miroso amin'ny reforma io fa mikonokonona zao ny SVM efa eny fa vorena fianaratsoko. Anao inona ny programme de réforme anao ataova, ifampiarao amin'ny gasy, ifampiarao amin'ny communauté internationale, de manaiky ny olona tonga ny vola. Fa koatran'izay tsisy tetsotsoko ray zany tetady vola ty amin'ny sisiny ndray a, mba zahoanao commission bebe kokoa aminay any affaire Augustin ndray mananoro de tsotra ihany, de violation ny accord de coteau du flagrant tsy vitany affairen'ny Augustin ndray hitanareo an le ordonnance 62048 zay mifeny ny manifestation sur la voie publique eto Madagasikara, de tsara veriberinareo tsapatsika mpanao gazety sy mivoaka Malagasy fa interdingy ny fihetsiketsehan-dalambe eto Madagasikara e, tsy azo atao mihitsy zay mba tonga zay mangataka autorisation aloha, dikan'izany ny zavatra interdit mba tonga tany autorisation e. De zay ny nanenjaina ny Augustin ndray manoro satria nanao fihetsiketsehana tan-dalambe tany Soamamana, zay ny fahafantarana azy an. Zany rehetrarehetra zany nefany a contraire amin'ny le accord de Cotonou, satria ny accord de Cotonou manome lanja be de be ny droit de l'homme sy toutes les libertés fondamentales, anatin'izany liberté fondamentale zany liberté d'expression, liberté d'opinion, alo liberté de manifestation. Ka aminay zany a ny fisamborana ny Augustin ndray mananoro a de fa abus eto Madagasikara zany liberté publique zany a presque tsy misy zany, zay metimety amin'ny fanjakana foana vo manao fihetsiketsehana zany no andalambe de samborona, nefany a voarin'ny accord de Cotonouke zany, voarin'ny accord de Cotonouke zay zany de midika foana hoe tsy respecte eto amintsika zany liberté fondamentale, tsy liberté amitsika eto zany, tsy respecte eto amintsika eto zany droit de l'homme zany. Zany daholo no mahatonga any amiteny hoe andaotsika isaizira ny union européenne amitira raha ty, fa rehefa ataotsika raha aferintsika samby tsika eto de ho diny fanina de tsy raharahiny mihitsy, zay nge problème tsika io a, tsika tsy mse refere fa tsy any droit interne de tsy raharahiny ataony kobosoroka de gadragadrany daholo tsika rehetrarehetra, tsika tsy manao saisi fa zao moa tsika fa nanao saisine ny communauté internationale mandrisika zany zahay, mandrisika zany zahay tsika rehetrarehetra koa tsika ML tsika mpanao gazety andao isaisirany union européenne amaterany tsy fanajanany ty liberté d'opinion, liberté d'expression ty en l'exemple tipany io problème na Soamamana tamin'ny andron'ny zokobe Robson moa mbola tsy tao an-tsainay zany namanay vosamborona reny, fa am'izao fotoana zao a maheno atsika rehetrarehetra zany andao iagira dans ce sens.